Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2 menos 10. Actualizamos as novas deste lunes 30 de setembro na provincia de Ourense. O Concello de Ourense celebrou esta mañá o pleno extraordinario que o alcalde levou 10 modificacións de crédito por un importe próximo aos 23 millóns de euros. Os grupos de oposición se avisaran na reunión da comisión do pleno que só apoyarían unha delas, a que está vencellada cos asuntos sociais. Por lo tanto, as outras 9 estaban destinadas a distintos gastos, sobre todo en obras xa executadas e sin pagar. E tamén algunhas festas que se van a celebrar. Como sempre, primeiro, Arestora, actualizar a información de servicios.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
22 grados marca a esta hora o termómetro na capital das Burgas. Chegaremos a temperaturas próximas aos 25, 26 grados hoxe en Ourense. Pouco a pouco os ceos van a seguir cubrindo. Suben lixeiramente tamén as mínimas de cara a mañá martes e podería xa chover nas vindeiras horas. No resto da provincia, a esta hora, ceos prácticamente despexados na comarca de Monterrey. Tamén situación anticiclónica na comarca de Valdeorras, donde hoxe o termómetro alcanzará os 25 grados.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Tráfico fluido a la estora na capital, sin incidencia na autovía das Rías Baixas. En Ourense, onte unha muller resultou atropelada a última hora da tarde cando cruzaba por un paso de peatóns na rúa Bonhome. Segundo testigos presenciais, a muller cruzaba por unha zona habilitada cando foi alcanzada por un vehículo a altura do número 21. O coche implicado non circulaba a gran velocidade, segundo as testemunhas, pero parecer podría impedirlle outros coches mal aparcados a visibilidade, de aí que se producira ese atropelo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Derrota para Unión Deportiva Ourense onte no encontro disputado en Betanzos pola mínima, ainda así o equipo ourensán continúa instalado nos postos de cabeza, quinto clasificado. Na vindeira xornada Ourense enfrentase ao Barbadas no derbi dos Carreis. Por certo, o equipo de Vilachá caeu derrotado onte na Estrada 4-2. Con este resultado o Barbadas pasa a ocupar a 12ª posición da liga.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Se va a avisar a oposición durante a xuntanza da Comisión do Pleno que non iba a apoyar ninguna das modificacións de crédito presentadas polo Goberno de Jácome no Pleno celebrado esta mañá. Sesión extraordinaria, no que estaban previstas 10 modificacións de crédito por un importe superior aos 22 millóns de euros. Os grupos da oposición só apoyaron unha destas modificacións a relacionada cos asuntos sociais. As outras 9 estaban destinadas a diferentes gastos, fundamentalmente en obras xa executadas e sin pagar, e tamén algunhas festas no Concello de Ourense. Os grupos políticos no Concello de Ourense, e seguimos coa crónica municipal, apoyan en bloque os traballadores que dende hoxe van a folga por as fallas no plan de estabilización de emprego para interinos e a política de persoal do goberno municipal. Aseguran que os constantes incumplimentos do Concello van contra os seus dereitos como traballadores e que están a mermar gravemente os seus salarios, consecuentemente o seu poder adquisitivo. O PP exixe que se poña fin a este caos de personal que único que consigue es perjudicar tanto a los empleados como a toda a ciudadanía, según a su voceira Sonia Ogando. Advierte que a folga llega porque los trabajadores están soportando casos de acoso laboral, decisiones arbitrarias y vulneración continua de sus derechos. Apoyo también que llega desde la bancada socialista a su voceira Natalia González, apunta directamente al alcalde como responsable de la folga, o igual que los sindicatos. Comisiones Obreras exige yo concello que paga deuda pendiente en pluses y horas extra a los trabajadores, ya que, a pesar de estar aprobada en pleno, a partida presupuestaria, no fue abonada na nómina de setembro. O Festival de Cine de Ourense terá hoxe como protagonistas a actriz ourensana Ledicia Sola, que da o salto a dirección coa película As Auguas. Esta mañá presentona no Centro Cultural Marcos Valcárcel. E desde Portugal chega a película O Bébedo, presentada onte polo cineasta Andrés Márquez, que tamén estará hoxe pola tarde para conversar co público, os asistentes, o segundo pase da película, que terá lugar a 7:30 nos cines do Centro Comercial Pontevella. O Concello de Pereiro Aguiar aprobou en pleno a compra dunha parcela para construir un parking próximo ao Parque Acuático de Monterrey. O goberno local quere aumentar as plazas de aparcamento logo de comprobar a grande afluencia de público que a instalación tivo este verán. Tamén ese pleno deuse conta a cesión definitiva do terreo para construir o novo instituto, o que é o último trámite que ten que facer a Corporación Municipal que preside Luis Menor. A intención do goberno é empezar canto antes as obras para cubrir unha das principales necesidades do concello. Por outra banda, o goberno tamén acordou pedir ao Ministerio de Fomento a cesión da travesía de Melias, a antigua Nacional 120, para que pase a ser de titularidade municipal. Tamén se aprobou a xenda urbana e funcional de Ourense Sur coa planificación de programas nos concellos de San Cibrao, O Pereiro e Ourense para poder acceder a fondos europeos. O Sindicato Labrego Galego, Comisións Labregas, convocou unha xuntanza esta tarde a 7 no Salón de Actos do Edificio Sindical de Monforte para abordar as cas viticultoras e viticultores da Ribeira Sacra e estrategia a seguir para sobreelevar o forte impacto económico que na comarca supón a non recollida da uva a máis de medio milleiro de produtores e produtoras. Malia aos anuncios institucionais, advirte o sindicato que a xunta non activou ningunha medida de apoio directo ás persoas viticultoras, nin tampouco se aprecia no horizonte ninguna que protexa a produción da vendima do vindeiro ano e non vernos de novo nesta situación. Complicada, polo tanto, a situación da Ribeira Sacra con tanta uva aínda sin vendimar. E na comarca de Monterrey, logo dun mes de vendima, levanse recollido 6,5 millóns de kilos de uva. A mirande parte, uva branca, 5 millóns de kilos, 1,5 millón uva tinta. A UNED vai a celebrar este xoves unha xornada de portas abertas para amosar esos espacios a quen se incorpora este ano a esta universidade. A xornada principiará no Salón de Actos do Centro, nas Torres do Pino, na capital, a partir das 11. Os estudiantes pues, van a recibir información sobre os recursos dos que dispoñen tanto neste centro como na aula de extensión de Valdeorras. Tamén van a ter a oportunidade de participar unha visita guiada nas instalacións nas que se vai a explicar como facer o mellor aproveitamento dos servicios para conseguir o seu objetivo de acadar a titulación de grado ou máster que desexan. A Xunta de Galicia vai a celebrar a finais de outubro un congreso internacional no Parador de Santo Estevo para impulsar a candidatura da Ribeira Sacra para que en 2026 se convirta en Patrimonio Mundial da Humanidade. O foro no que se vai a impulsar a candidatura Paisaxe da Auga terá lugar os días 27, 28 e 29 de outubro coa participación de especialistas culturais e investigadores de bens patrimoniais. Tamén van a participar institucións culturais, académicas e das administracións. E con motivo da Semana Mundial da Lactancia Materna, a Asociación de Nai a Nai do Barco organizou varias actividades na primeira semana de outubro, do 6 ao 12, para promover o recoñecemento a esta forma de crianza, pondo especial énfasis no apoio que precisan as nais para dar o peito aos seus nenos. O domingo está prevista a aventura da lactación, unha gincana dirixida a nenos de entre 3 e 14 anos. Ata mediados de outubro a Llaniza acolle as xornadas de carne do boi, que este ano chega a súa 12ª edición coa participación de 23 negocios que ofertan dende a pasada fin de semana tapas e menús, no que o ingrediente principal é a exquisita carne de boi. Pinchos elaborados de diferentes e saborosos estilos, menús e platos para todos os petos. Son 19 tapas que van a competir por ser elexida como a mellor tapa a partir da votación popular. Son as 2 da tarde, escoitas, mediodía, COPE. Seguimos contándoche todo o que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.